Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας και θα μιλήσουμε, αδερφοί μου, για την ενότητα της πίστεως. Έχουμε πει ότι πρέπει όλοι να πιστεύουμε το ίδιο, έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Να είμαστε εντελώς ενωμένοι και να λέμε πάντες το αυτό. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου ως προς τη λατρεία τώρα. Και είχαμε πει ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα εμείς λατρεύουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα μας είναι το κατοικητήριο του Θεού και ο Θεός έρχεται για να μας μιλήσει και μας δίνει χαρίσματα. Γιατί είχαμε πει ότι από τότε που αποστάτησε ο άνθρωπος από το Θεό και αμάρτησε, ο Θεός τον έδιωξε από τον Παράδεισο. Και ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία, γιατί η αμαρτία είχε βάλει χώρισμα. Δεν δέχεται ο Θεός την αμαρτία. Δεν συγκαταβαίνει ο Θεός την αμαρτία. Δεν λέει, δεν πειράζει, αμαρτωλός είναι αυτός, αλλά σπάω να του μιλήσω. Όχι. Συγχωρεί ο Κύριος, θέλει να μας πάρει κοντά του, μας αγαπάει, αλλά την αμαρτία τη μισεί. Δεν τη θέλει ο Θεός την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και επειδή είμαστε αμαρτωλοί και όλοι έπρεπε να πεθάνουμε, είχαμε πει ότι πέθανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Αυτός είναι τώρα ο ιερέας μας, είχαμε πει. Έγινε το θύμα, δηλαδή το αρνάκι το οποίο σφάχτηκε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και με το αίμα του μας καθάρισε. Και τώρα είχαμε πει ότι έχουμε την είσοδο στον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος. Είχαμε πει ότι στη λατρεία μας, στην Καινή Διαθήκη, δεν χρησιμοποιούμε, εμείς δεν έχουμε ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Θα είμαστε ιερείς, μας έκανε λέει ιερείς και βασιλείς και θα βασιλεύσουμε επί της γης. Στη χιλιετή βασιλεία το λέει αυτό. Τώρα όμως είμαστε απλοί αδερφοί, ανήκουμε στην ύφη του Χριστού, εργαζόμαστε ανάλογα με τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Κύριος και περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Τώρα, στον τρόπο της λατρείας που λατρεύουμε τον Κύριο, είχαμε πει ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραστήσει το σώμα του θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν, λέει, ή της είναι η λογική μας λατρεία. Σήμερα θα δούμε πώς πρέπει να λατρεύουμε τον Κύριο τώρα. Έχουμε πει ότι η ιερέας είναι ο Χριστός, είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας με το αίμα του το οποίο έχησε. Είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δεν υπάρχει άλλος μεσίτης, τα είχαμε διαβάσει αυτά τα εδάφια. Σήμερα θα δούμε, αδερφοί, ότι ο Θεός δεν λατρεύεται, είχαμε πει, μέσω χειροποίητων πραγμάτων. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο ένα πολύ μεγάλο μέρος των χριστιανών, το μεγαλύτερο του ονομαζόμενου χριστιανικού κόσμου, προσκυνάει το Θεό μέσω εικόνων. Και θέλω να το δούμε αυτό, τι λέει η Γραφή για αυτά. Έτσι πρέπει να προσκυνάμε τον Κύριο. Όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, θέλω να σας πω ότι οι ιερείς υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ναός υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως βλέπετε έχουν φτιάξει άνθρωποι ναούς, έχουν φτιάξει με το χώρισμα αυτό, με την τράπεζα που έχει μέσα τα χερουβίμ. Υπήρχαν αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Εικόνες όμως δεν υπήρχαν ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Θεός είχε δώσει στο Μωυσή τις 10 εντολές, του είχε πει στο Δευτερονόμιο, θα το διαβάσουμε εδώ, στο τέταρτο κεφάλαιο, είχε μιλήσει πολύ ξεκάθαρα ο Θεός στο λαό Ισραήλ, γι' αυτό και μέσα στο ναό τους Ισραηλίτες δεν είχαν εικόνες ποτέ. Δεν είχαν δηλαδή αγιογραφίες όπως τα δείτε στη σύγχρονη εποχή. Στο τέταρτο κεφάλαιο λοιπόν, στο Δευτερονόμιο, έλεγε από το 4ο κεφάλαιο, έλεγε πώς πρέπει εμείς να προσέχουμε τις καρδιές μας. Έλεγε λοιπόν στο εδάφιο 16, έλεγε μήπως διαφθαρείτε και κάνετε εις αυτούς είδωλον εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος ώστις είναι εις τα ύδατα υποκάτω της γης, μήπως υψώσεις τους οφθαλμούς εις των ουρανών και ειδών το λίλιον και τη σελήνη και τα άστρα και πάσα τη στρατεία του ουρανού, πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύεις αυτά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω παντός του ουρανού. Εσάς όμως ο Κύριος έλαβε και εξήγαγε εκ της καμίνου της σιδηράς, εξ Αιγύπτου, δια να είστε σε αυτόν λαός κληρονομίας ως την ημέραν ταύτην. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, προσέχετε λοιπόν, και στο 23 έλεγε προσέχετε εις αυτούς μη ποτέ λησμονήσετε τη Διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς, και κάνετε εις αυτούς είδωλον εικόνα τεινός, το οποίον απηγόρευσε Κύριος ο Θεός σου, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ κατά εναλίσκον, Θεός ζηλόπτυπος. Εάν αφού γεννήσεις ιούς και ιούς ιών και πολυχρονίσετε επί της γης, διεφθαρείτε και κάμετε είδωλον εικόνα τεινός και πράξετε πονηρά ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε Αυτόν, διαμαρτύρομαι εις τον ουρανό και εις τη γη εναντίον σας σήμερον, ότι εξάπαντος θέλετε απολεστεί από της γης την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη δια να κυριεύσετε αυτήν, και δεν θέλετε πολυχρονίσει εν αυτήν, αλλά θέλετε να σας διαρκοσκορπίσει Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, αδερφοί μου αγαπητοί, ήταν εντολή, και η εντολή ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Ήταν αυστηρή η εντολή, γιατί προσέχετε, λέει, μήποτε διαφθαρείτε και κάνετε είδωλο, κάνετε ομοίωμα τεινός, όσα είναι, λέει, στον ουρανό άνω, όσα είναι στη γη κάτω, πτερωτό, ψάρι, οτιδήποτε, προσέχετε, μην κάνετε ομοίωμα και να πέσετε μετά μπροστά και να το προσκυνήσετε. Δεν το δεχόταν δηλαδή αυτό ο Θεός με τίποτα, αδερφοί μου, να κάνει ο άνθρωπος ένα ομοίωμα. Το θεωρούσε πολύ σκληρό ο Θεός. Και μας έλεγε, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι θα τις καταστρέψουμε. Αν δηλαδή πάμε μετά σε άλλα έθνη και συναντήσετε εκεί και έχουν αυτοί εικόνες, θα τις καταστρέφετε, τους έλεγε. Έτσι έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη βία όπως χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλίτες, να πάμε να καταστρέψουμε ό,τι έχει φτιάξει ο άλλος. Απλά έλεγε η Γραφή τέτοια πράγματα. Έλεγε, το έλεγε αυτό στους αριθμούς, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο. Επίσης στο 26 κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο πάλι έλεγε, δεν θα κάνετε, λέει, εκλήθου εικονόγλυπτον. Δηλαδή να βρείτε και μία πλάκα, να γλύψετε πάνω και να κάνετε κάποια μορφή. Δεν το επέτρεπε καθόλου. Επίσης στις 10 εντολές που είχε δώσει ο Κύριος μας, είχε πει ότι ου ποιήσεις είδωλον ουδέ ομοίωμα, όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι στη γη κάτω, όσα είναι υποκάτω της γης, όσα είναι στη θάλασσα, ούτε να τα φτιάξεις ούτε να τα προσκυνήσεις. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού και μάλιστα τους είπε προσέχετε, γιατί δεν είδατε, τους λέει, εκεί στο όρος που συνάντησαν το Μωυσή, ο Μωυσής, συγγνώμη, συνάντησε το Θεό στο όρος Σινά. Τους είπε, είδατε εκεί στο όρος είδατε εκεί στο όρος κάποια μορφή? Λέει, δεν είδαμε, μόνο τη φωνή του ακούσατε. Δεν είδατε κάποια μορφή του Θεού για να τη ζωγραφίσετε? Έτσι τους είχε πει και ήταν εντολή ξεκάθαρη, αδερφοί μου. Το έλεγε αυτό στο 5ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο που έλεγε τις 10 εντολές. Ήτανε η εντολή η οποία έλεγε «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου», έλεγε «Όστις σε εξήγαγον εξ Αιγύπτου εκ γης δουλείας». «Μη έχεις άλλους θεούς πλήν εμού», ήταν το πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή, μη κάνεις εις εαυτόν είδωλον μηδέ ομοίωμα τινός, όσα είναι το ουρανό άνω, όσα είναι τη γη κάτω, όσα είναι εν τη σίδαση υπό κάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύεις αυτά, διότι εγώ και είμαι Κύριος ο Θεός σου και είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων». Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ο Θεός με τίποτα δεν ήθελε ο άνθρωπος να κάνει κάποια ζωγραφιά και να την προσκυνήσει. Μάλιστα στον προφήτη Ισαΐα, στο 40 κεφάλαιο, είναι το μη κεφάλαιο είναι του Ισαΐα, μας το περιγράφει εκεί ο προφήτης πολύ καλά και έλεγε στο εδάφιο 19, από το 18 διαβάζω. «Με τι λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν?» Όποιος θέλει να το διαβάσει, είναι σελίδα 650 στις γραφές του Βάμπα. «Με τι λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν, ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει σε Αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτή και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυρά σαλίσεις. Ο πτωχός κάνουν προσφοράν, εκλέγει ξύλων άσυπτον και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτη, διε να κατασκευάσει εικόνα γλυπτή μη σαλευωμένη. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέρθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί το γύρω της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες, που εκτείνουν τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώουν αυτούς ως σκηνή προς κατοίκηση. Οφέρον τους ηγεμόνας εις το μηδέν, καθιστών ματαιότητα τους κριτάς της γης. Δεν θέλουσι φυτευτεί αλλού, δεν θέλουσι σπαρεί, βλέπετε, όπως έλεγε, θα σας σκορπίσω, έλεγε στους Εβραίους. Έτσι και εδώ πέρα λέει ότι όσοι δηλαδή φτιάχνουν εικόνες, ο Θεός θα τους σκορπίσει. Με τι λοιπόν θα με εξομοιώσετε, λέει ο Κύριος, σε άλλο σημείο θα μας πει ότι εδώ πέρα λέει ότι ο φτωχός παίρνει ένα καλό ξύλο που δεν σαπίζει και φτιάχνει, βρίσκει ένα επιδέξιο τεχνίτη και φτιάχνει μια εικόνα πάνω. Ο άλλος, ο πιο πλούσιος, πάει και βρίσκει ένα χρυσοχό, ο οποίος βάζει εκεί το χρυσάφι, το λιώνει, φτιάχνει ένα καλούπι, είναι επιδέξιος τεχνίτης κι αυτός, και φτιάχνει μια εικόνα με χρυσάφι, με... Μάλιστα λέει σε άλλο σημείο ότι πήρα, λέει, πάει στο δάσος, διαλέγει ξύλα, βρίσκει ένα καλό ξύλο, φέρνει λοιπόν ένα μέρος από το ξύλο, το παίρνει, το βάζει στη φωτιά, και δεν είχαν τότε ηλεκτρικές κουζίνες που έχουμε εμείς σήμερα, το βάζει στη φωτιά, έχει εκεί στο τηγάνι του και τηγανίζει το φαγητό του, μαγειρεύει, μετά βάζει στο τζάκι του και ζεσταίνεται, και μετά παίρνει από το ίδιο ξύλο και φτιάχνει μια εικόνα και γονατίζει μπροστά και το προσκυνάει. Και λέει, γραφεί, βόσκεται από στάχτη. Δηλαδή το φαγητό του ανθρώπου που πάει και γονατίζει και προσκυνάει μπροστά σε μία εικόνα, είναι σαν να τρώει το φαγητό του, το πνευματικό, ήταν, είναι στάχτη. Μπορείς να ζήσεις με στάχτη. Έτσι το περιγράφει η γραφή όμως. Βόσκεται, λέει, από στάχτη. Η πατημένη καρδία αυτού, λέει, απεπλάνησε αυτόν. Η καρδιά του τον πλάνησε, του τύφλωσε ο διάβολος το μυαλό και δεν μπορεί να πει, αυτό στη δεξιά μου δεν είναι ψεύδος. Μία φορά ήμουν στο νοσοκομείο και έρχεται μία κυρία, ήμουν εκεί με τη γιαγιά μου, και μου έφερε μία εικονίτσα ενός Αγίου. «Πάρ' την, παιδί μου, είναι καλό», μου λέει. «Θα σε φυλάει», μου λέει, «παιδί μου». Για να το κουβεντιάσουμε λίγο, λέω, γιαγιά. «Αυτή η εικονίτσα που μου έδωσες θα με φυλάει ή θα την φυλάω? Γιατί αν την αφήσω», λέω, «και μου φύγει από την τσέπη και πέσει κάτω, θα την πατήσουν οι άνθρωποι. Και όπως είναι χειμώνας», λέω, «θα βραχεί, θα την πάρει το νερό και ο άνεμος και πάει χάθηκε. Πλέον να φτιάξω μία τσέπη, να τη ράψω, να τη βάλω μέσα, να τη διπλώσω, να τη φυλάω για να μην χαλάσει. Τι μπορεί να με φυλάξει», λέω, «αυτή η εικονίτσα εμένα? Εγώ πρέπει να τη φυλάξω αυτή. Εμένα με φυλάει ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα. Άγγελος Κυρίου», λέει, «στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού? «Πα, παιδί μου, μη λες τέτοια πράγματα», μου λέγε. Γιαγιά, λέω, «εντάξει», γιατί βεβαίως το σέβεται αυτό και είναι σέβασμα για εκείνη. Και δεν είναι σωστό το σέβασμα του άλλου να το... να μιλάμε άσχημα γι' αυτό. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ψεύδος. Δεν έχουμε δηλαδή ασέβεια στον άνθρωπο, σε αυτό το οποίο πιστεύει, σε αυτό το οποίο σέβεται, σε αυτό το οποίο λατρεύει. Αλλά δεν πρέπει να του εξηγήσουμε ότι αυτό είναι λάθος. Κάποιος πρέπει να του πει αυτό. Ότι αυτό είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θυμηθείτε τους τρεις παιδες στην ιστορία του Δανιήλ. Έφτιαξε ο Ναβουχοδονόσορας μια εικόνα μεγάλη. «Ελάτε να προσκυνήσετε. Εμείς τους θεούς σου δεν λατρεύουμε, την εικόνα σου δεν προσκυνούμε». δεν προσκυνάτε την εικόνα μου, θα σας ρίξω μέσα στην φωτιά. Λέει, να δούμε ο Θεός σας μπορεί να σας ελευθερώσει. Και είπανε τα τρία παιδιά, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ, είπανε, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός που λατρεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς τους θεούς σου δεν λατρεύουμε και την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Δεν προσκυνάγανε τίποτα. Γιατί η Γραφή έλεγε, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Θα δούμε αυτά πότε βγήκανε και πώς έγιναν και πώς κατάντησε, γιατί πρόκειται αυτό το οποίο έχει ο χριστιανισμός σήμερα. Δεν έγινε έτσι, έγινε μέσα στους αιώνες, θα τα πούμε αυτά πώς έγινε. Η εντολή στο Λόγο του Κυρίου και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολύ αυστηρή. Μάλιστα στο 42 κεφάλαιο του Ισαΐα λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, δεν θέλω δώσει την δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου εις τα γλυπτά. Έρχονται πολλοί και λένε, πήγα μπροστά στην εικόνα, προσευχήθηκα και έγινα καλά. Τι το δέχεται ο Θεός να πάρει τη δόξα εικόνα? Γιατί προσεύχεσαι, έχεις ανάγκη και ο Θεός έρχεται και σε θεραπεύει και σε λέει και σε φυλάει. Είσαι μες στη θάλασσα και πνίγεσαι και δεν ξέρεις τι να πεις γιατί έχεις άγνοια. Και λες, Άγιε μου Νικόλα σώσε με. Και λέει ο Κύριος, τι να κάνω, τον αφήσω να πνιγεί τώρα? Και βρίσκεται μία σανίδα και σώσεσαι. Το κάνει ο Θεός γιατί θέλει να σε σώσει. Δεν θέλει όμως μετά να αρχίζει να λες ότι ο Άγιος Νικόλαος μέσωσε. Δεν μπορεί να σε σώσει ο Άγιος Νικόλαος. Ο μόνος που σώζει είναι ο Χριστός. Θα τα πούμε βέβαια και άλλα εδάφια. Στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται καθόλου αυτό. Δηλαδή, επειδή και οι Ιουδαίοι δεν είχαν είδωλα μέσα στο ναό τους και εικόνες καθόλου. Τα έθνη είχαν τα γάλματα των θεών μέσα στους ναούς τους ή τις εικόνες τους. Στην Καινή Διαθήκη τώρα έρχεται ο Παύλος και μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή και θα μας πει ότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβεια και αδικία εν ανθρώπων ή την εσκατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Και ποια ήταν αυτή η αδικία? Το θεωρεί πολύ άδικο αυτό ο Θεός. Ήλαξαν τη δόρξα του αυτάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Θα δείτε μέσα σε εκκλησίες περιστέρια. Δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο εμφανίστηκε εν είδη περιστεράς. Δεν είναι να φτιάξουμε ένα είδωλο περιστεριού. Έτσι λέει στο 994 σελίδα, πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους από το 18 και μετά. Ήλαξαν τη δόξα του αυτάρτου Θεού, λέει στο 23, εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Ο Θεός είναι άφθαρτος, είναι αιώνιος. Τι μπορεί να ζωγραφίσουμε το Θεό σε μία εικόνα? Ούτε έχουμε την εικόνα του Χριστού, κανένας δεν την έχει. Άλλοι τον κάνουν μακριά μαλλιά, άλλοι τον κάνουν μαύρο, άλλοι τον κάνουν ξανθό, άλλοι τον κάνουν μελαχρινό, άλλοι τον κάνουν σβουρά μαλλιά. Ανάλογα, ο κάθε ζωγράφος έχει στο μυαλό του το γείτονά του και νομίζει ότι είναι ο Χριστός. Τι είναι αυτός ο Χριστός? Ούτε είχε αυτή τη μορφή ο Χριστός όπως το περιγράφουν. Απλά τον έχουμε δει σε διάφορα έργα, επειδή κάποιοι έχουν προσπαθήσει να κάνουν τον Χριστό και νομίζουμε ότι είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα, μου λένε, εσύ δεν έχεις τη φωτογραφία του πατέρα σου. Να είναι η φωτογραφία του πατέρα μου, να την έχω, αλλά δεν την προσκυνάω βέβαια. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να την έχω και για να τον θυμάμαι. Αλλά του Κυρίου μας τη φωτογραφία την έχεις? Ναι, τον είδανε, το περιγράψανε. Κάποιοι λένε, μάσα κάποιος Ρωμαίος τον περιέγραψε έτσι. Καμία σχέση με αυτά. Δεν τον έχει περιγράψει κανένας. Πρώτα απ' όλα, όταν αναστήθηκε ο Κύριός μας, γιατί μας ενδιαφέρει πώς είναι ο Κύριός μας τώρα. Όταν αναστήθηκε ο Κύριός μας, δεν φανερωνόταν με μία μορφή. Βλέπουμε ότι η Μαρία η Μαγδαληνή δεν τον είχε γνωρίσει. Και λέει, Κύριε, νόμιζα ότι είναι ο Κυπρός. Αν εσύ είσαι, εσύ σήκωσες τον Κύριό μου, πες μου πού τον έβαλες να πάω να τον σηκώσω. Της λέει ο Κύριος, Μαρία. Και με τη λέξη Μαρία ανοίγω τα μάτια της και γνωρίζω ότι είναι ο Ιησούς. Νομίζω ότι είναι ο Κυπουρός. Μα δεν τον ήξερε η Μαρία, μη μου πείτε ότι δεν τον ήξερε. 3,5 χρόνια ήταν μαζί. Οι δύο προς Εμαούς πήγαιναν στο δρόμο μαζί, περπάταγαν με τον Ιησού. Δεν ήξεραν, λέει, ποιος είναι. Και όταν τον πήραν σπίτι και έκοβε τον άρτο και είπε, ευλόγησε Κύριε τον άρτο, ανοίγονται τα μάτια του ο Κύριος και χάθηκε ο Κύριος και τον ξαναείδαν, έφυγε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στη θάλασσα της Τιβεριάδος εφάνιλη η γραφή εν άλλη μορφή. Δεν το γνώρισε ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ιωάννης. Εκεί έκανε το ψαρά. Ήταν ο Κύριος μας στον Αιγιαλό και έλεγε στους μαθητές, παιδιά, έχετε τι προσφάγιον? Λέει, ουχή, είπαν αυτοί, δεν είχαν πιάσει τίποτα. Λέει, ρίξετε τα δίχτυα στο δεξί μέρος του πλοίου. Και το ρίξαν οι μαθητές. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλοί οι μαθητές. Δεν σκέφτηκαν ποιος είναι αυτός που μας λέει να ρίξουμε τα δίχτυα. Αλλά το ρίξανε. Και πιάσανε 153 ψάρια. Μόλις βλέπει την ψαριά τη μεγάλη ο Ιωάννης, θυμήθηκε ότι είχε ξαναγίνει αυτό. Και λέει στον Πέτρο, Κύριος είναι. Δεν τον είχα γνωρίσει όμως. Και ρίχνει μία, βάζει το πανοφόρι του εκεί ο Πέτρος και ρίχνει μία βουτιά και πάει γρήγορα στον Κύριό μας πιο γρήγορα. Παρατάει και τα ψάρια και ακολουθάνε πίσω και οι μαθητές με το πλοιάριο. Και λέει γραφή, ουδείς ετόλμα να ερωτήσει αυτόν ποιος είναι, γιατί όλοι ήξεραν ότι είναι ο Ιησούς. Δεν είχε όμως τη μορφή που είχε πριν. Πώς λοιπόν εμείς να ζωγραφίσουμε τον Κύριο όπως μας κατέβει στο κεφάλι? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Έτσι δεν είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα? Και οι προσκυνούντες αυτόν είναι πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Εμείς αγαπητοί μου πρέπει να μοιάσουμε τώρα στο Χριστό. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Μας έφτιαξε ο Θεός και θέλει τώρα αδερφοί μου να του μοιάσουμε ο Θεός. Αυτό ενδιαφέρει το Θεό, πώς θα του μοιάσουμε. Μας έφτιαξε και θέλει να του μοιάσουμε. Γι' αυτό λέει ότι θα μας πει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, θέλει να μας πει τώρα ο Κύριος ότι εμείς πρέπει να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα Του. Και θα το εξηγήσω με τι είναι αυτό. Δεν λέει δηλαδή να πάμε να κάνουμε lifting και να μοιάσουμε όλοι του Χριστού. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Ή να πάμε σε κάποιους ζωγράφους και να μας αλλάξουν, να μας φτιάξουν μία μάσκα και να μοιάσουμε του Ιησού μας. Δεν εννοεί αυτό. Για να το δούμε αυτό, το λέει στο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Έτσι λέει, στο 29 εδάφιο, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Βλέπετε, όσους λοιπόν ο Κύριος μας προγνώρισε, δηλαδή μας είδε ότι θα πιστεύαμε στο Χριστό, είδε την ειλικρίνεια μες στην καρδιά μας, λέει ο Κύριος θα τους πάρω κοντά μου και θα τους κάνω σύμμορφους, δηλαδή θα έχουν τη μορφή μου αλλά με τη δόξα μου, όχι με το ανθρώπινο σώμα, με το άφταρτο σώμα το οποίο θα μας δώσει ο Κύριος, όπως το σώμα το οποίο αναστήθηκε, με ένα τέτοιο σώμα να μας κάνει συμμόρφους, λέει, της εικόνας αυτού. Έτσι το διαβάζουμε εδώ πέρα. Σε άλλο σημείο στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, πάλι λέει το ίδιο πράγμα, ότι μεταμορφωνόμαστε, λέει, για να το διαβάσω και αυτό από μέσα, λέει, μεταμορφούμε, θα λέει στο 18 εδάφιο, εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξα, καθώς και από του Πνεύματος του Κυρίου. Δηλαδή και εμείς κάθε μέρα τώρα μας μεταμορφώνει ο Θεός, φτιάχνει δηλαδή την καρδιά μας να μοιάσουμε, να μας δώσει την αγάπη που είχε εκείνος. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος δεν έχει τη μορφή που έχει ο υλικός άνθρωπος, το σώμα μας αυτό, το οποίο έχει εξωτερικά γνωρίσματα. Ο άφθαρτος άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος, έχει κάποια άλλα γνωρίσματα. Η ωραιότητα είναι τα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν τον άνθρωπο. Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Ο άνθρωπος που έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος λάμπει. Έχει δηλαδή μία ψυχή λαμπερή, φωτεινή, όμορφη. Έτσι θέλει να μας κάνει, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος συμμόρφους της εικόνας του. Έτσι το περιγράφει εδώ πέρα. Επίσης, στην προς Κολοσσαείς επιστολή, θέλω να το διαβάσουμε και αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 15, να δούμε ποια είναι η μορφή του Χριστού, η πραγματική. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν και εδάφιο 15 λέει ότι για το Χριστό μας, ο οποίος, τώρα λέει ο Χριστός, ώστις είναι εικόνα του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Προσέχτε, είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Αφού δεν βλέπεις το Θεό, πώς ξέρεις την εικόνα του Χριστού? Το καταλαβαίνουμε τι λέει εδώ. Είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, δεν φαίνεται. Είναι πνευματική οντότητα. Έχει άφθαρτο σώμα, είναι αιώνιος. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει τι γίνεται σε όλο το σύμπαν. Μπορεί το γήινο μάτι, δεν λέω πια το μάτι της εικόνας που δεν βλέπει καθόλου, αλλά ότι το δικό μας μάτι δεν μπορεί να δει λίγο παραπέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Και θα συνεχίσει πάλι στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, και θα μας πει στο 10 εδάφιο. Θα πει πιο πάνω, να μην ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθετε τον παλαιόν άνθρωπο μετά τον πράξεων αυτού, και ενδύθητε το νέον των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Εμείς λοιπόν πρέπει να πάρουμε την εικόνα του Χριστού, που έρχεται μέσα μας και μας φτιάχνει ένα νέο άνθρωπο, μας αναγεννάει και μας κάνει ένα νέο άνθρωπο. Αυτή την εικόνα πρέπει να μεταμορφωθεί δηλαδή ο άνθρωπος και να μοιάσει στον Ιησού Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πώς όμως μέσα στους αιώνες πέρασαν και έχουμε όλη αυτή τη λατρεία την οποία βλέπετε σε χριστιανικά δόγματα. Βλέπετε οι ναοί είναι γεμάτοι εικόνες, αγίους εικόνες. Πώς ξεκίνησε αυτό? Όσοι έχετε διαβάσει εκκλησιαστική ιστορία οπωσδήποτε το γνωρίζετε, αλλά και όσοι δεν το γνωρίζετε θα σας πω εν περιλήψη. Δεν θα ασχοληθώ με την εκκλησιαστική ιστορία, μας ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μέσα στα πρώτα χρόνια της Αποστολικής Εκκλησίας πουθενά κανένας Απόστολος, κανένας μαθητής των Αποστόλων, κανένας από τους πατέρες, λένε ας πούμε ο Πολύκαρπος, ο Ιγνάτιος, όλοι αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι, κανείς από αυτούς δεν βλέπουμε να λατρεύει εικόνες, ούτε να είναι ιερέας. Πώς ήρθε η ιεροσύνη που είπαμε ξαφνικά, σιγά σιγά, ενώ ήταν επίσκοποι, πήγαν οι βασιλείς και τους είπανε εσείς τώρα πρέπει να αλλάξετε, να έχετε μια άλλη στολή, να βαίνεστε κι εσείς. Μπήκε λοιπόν το ιουδαϊκό στοιχείο. Η λατρεία όμως των εικόνων, το να φτιάχνουν οι άνθρωποι εικόνες, ξεκινάει πολύ μετά. Ξεκινάει η μαριολατρεία πρώτα απ' όλα. Άρχισε η λατρεία στη μητέρα του Κυρίου μας. Και ο Παύλος έλεγε ότι εξεύρω ότι είσαστε εθνικοί και φέρεστε όπως φέρεστε στα είδωλα τα άφωνα. Οι Ανατολίτες εκεί, οι Ισραηλίτες και οι Πέριξ λαοί είχαν μάθει και ήταν μονοθεϊστές και σε καμία περίπτωση δεν θέλανε τόσο πολύ τα είδωλα όπως εμείς εδώ οι Δυτικοί. Εμείς οι Δυτικοί είμαστε ιδιαίτερα ειδωλολάτρες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθε ο Παύλος στην Αθήνα είδε την πόλη λέει γέμουσα ειδώλων. Βέβαια δεν τους πρόσβαλαν, τους πει ότι ενώ πέρναγα και είδα όλα αυτά τα είδωλα τα οποία έχετε. Λέει ενώ πέρναγα και εθεώρουν τα σεβάσματά σας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Αθηναίοι αυτό το σεβότανε. Και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι πάνε και προσκυνάνε μπροστά σε μία εικόνα με ευλάβεια. Γιατί το σέβεται ο άνθρωπος αυτό. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν το δέχεται ο Θεός αυτό και ότι είναι λάθος. Αυτό θέλουμε να πούμε. Με ευσέβεια απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Εμείς δεν έχουμε ασέβεια απέναντι στο πιστεύω κανενός ανθρώπου και όπως το έμαθε, αλλά πρέπει να πούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν ο Λόγος του Θεού αυτό το οποίο κάνουμε δεν το δέχεται, πρέπει να το πούμε. Δεν πρέπει να το πούμε. Πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα έτσι, επειδή εδώ και 1200 χρόνια περίπου επιβλήθηκε η εικονολατρεία, πρέπει να πούμε ότι α, πολύ σωστά. Δεν έγινε όμως έτσι από την αρχή. Ούτε ο Ιησούς μας προσκύναγε εικόνες, ούτε οι μαθητές προσκύναγαν εικόνες, ούτε οι μαθητές των μαθητών, ούτε μέσα στο Ευαγγέλιο πουθενά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Πουθενά. Ξεκίνησε η μαριολατρεία από τον 5ο αιώνα και μάλιστα η αιτία και η προσκύνηση των Αγίων και της μητέρας του Κυρίου μας έγινε αιτία, αδερφοί μου, να βγει ο μουσουλμανισμός, αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Για να καταλάβετε ότι Ισλάμ που λέμε είναι υποταγή στο θείο θέλημα. Αυτό πάει να πει Ισλάμ. Και αυτοί πιστεύανε στην Ανατολή, όταν είδαν εδώ τη Δύση να αρχίζουν να λατρεύουν τη μητέρα του Κυρίου, τους Αγίους, δεχότανε άλλο πρόσωπο να δώσουν λατρεία. Μάλιστα, όταν ο Ιησούς μας είπε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, οι Εβραίοι δεν το σταύρωσαν γι' αυτό. Σου λέει, εμείς έχουμε ένα Θεό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο ένας Θεός. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν τους είχε αποκαλυφθεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους είχε αποκαλυφθεί αυτό που έλεγαν οι προφητείες, ότι θα έρθει ο Χριστός στη γη και το όνομα αυτού θα είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός ανάμεσά σας. Δεν το είχαν καταλάβει αυτό. Δεν είχαν καταλάβει εκεί στο Μωυσή πάνω στο όρος που είπε ο Κύριος, θα περάσει εμπροσθέν μου όλη η αγαθότης μου, και του είπε ο Κύριος, θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που θα κήρυτε το όνομα του Κυρίου? Είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθε εκ δεξιών μου εσού θέσω τους εχθρούς υπό πόδιο των ποδών σου. Και ρωτάει ο Κύριος στους Φαρισαίους, τι είναι ο Υιός, είναι, λέει, του Δαβίδ. Λέει, αφού είναι γιος του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ το λέει Κύριο του? Δηλαδή ο Χριστός προϋπήρχε, το έλεγαν μέσα οι γραφές, αλλά δεν είχαν αυτή τη φανέρωση. Και για να στραφούν ενάντια τώρα στην ειδωλολατρία ο μουσουλμανισμός, από το Ισλάμ βγήκε η λέξη μουσουλμανισμός, βγήκε από εκεί. Είναι δηλαδή ότι δόθηκε η εντολή στο Μάμεθ ότι αυτός είναι ο προφήτης, ενώ δεν είναι ο προφήτης. Ο προφήτης ήταν ο Χριστός. Δηλαδή ο Μάμεθ δεν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ούτε ήταν απόγονος του Ισάκ και του Ιακώβ. Ήταν μεν του Αβραάμ, αλλά δεν ήταν του Ισάκ, του Ιακώβ, ούτε από το γένος του Δαβίδ. Τι μπορεί να είναι αυτός ο προφήτης? Αλλά βέβαια μέσα στην άγνοια την οποία είχαν, πίστεψαν αυτό και χρησιμοποίησαν τα μέσα της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν, όπως είπαμε, πρέπει να καταστρέψουμε, γιατί έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Όταν θα δείτε τα είδωλα των εθνών, θα πάτε να τα καταστρέψετε. Γι' αυτό είχαν τέτοια μανία να καταστρέφουν ό,τι έβλεπαν. Γιατί σου λέει, είναι πολυθεϊστές, είναι ειδωλολάτρες τα έθνη. Γι' αυτό έλεγαν τους χριστιανούς ότι είναι ειδωλολάτρες, ότι είναι άπιστοι. Γιατί τους θεωρούσαν ειδωλολάτρες? Και πράγματι, έρχεται στη συνέχεια, ξεκίνησε γύρω στο 623 ξεκινάει ο Μωάμεθ εκεί, και το 630 και μετά άρχισε να κατακτάει δια των όπλων βέβαια, και είχε το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, άρχισε να κηρύττει άλλα πράγματα, το πεπρωμένο, το κισμέτ, έτσι το έλεγε, άλλα πράγματα, δεν τα έλεγε αυτά το Ευαγγέλιο, ούτε η Καινή Διαθήκη, ούτε η Γραφή το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε τέτοια δικά του, και όλος το σκοπός ήταν να πολεμήσει την ειδωλολατρία. Αλλά δεν έφτανε αυτό, αδερφοί μου, για να ξέρουμε ότι η πρώτη μεγάλη φασαρία που έγινε για την εικονολατρία, όταν άρχισαν να λατρεύουνε, το πρώτο διάταγμα που βγαίνει, γιατί να ξέρετε ότι οι αυτοκράτορες είχαν πάρει τον έλεγχο της εκκλησίας, επειδή μέσα στη Ρώμη ο αρχηγός του κράτους της Ρώμης, ο αυτοκράτορας, ήταν και ο αρχιερέας της εθνικής τους θρησκείας που είχανε. Λατρεύανε τον ήλιο. Γι' αυτό και αργότερα οι αυτοκράτορες ήθελαν να έχουν τον πρώτο λόγο και έβγαζαν διατάγματα. Και έλεγαν ότι είναι ίσως ο αυτοκράτορας με τους Αποστόλους. Έτσι έλεγαν μέσα στο ίδιο. Γιατί ξέφυγαν από το θέλημα του Κυρίου. Είχαμε και σαροπαπισμό. Και μέσα στο Βυζάντιο ακόμα. Όποιος διαβάσει την εκκλησιαστική ιστορία θα το δει αυτό. Βέβαια οι πρεσβύτεροι μαζεύονται και λέγανε ότι αυτό είναι παράνομο. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο να προσκυνάμε τις εικόνες. Και πράγματι ο πρώτος που έβγαλε το διάταγμα ήταν ο Λέων ο Τρίτος. Το έβγαλε το πρώτο διάταγμα που βγήκε εναντίον της εικονολατρίας. Ήτανε το 726, για να καταλάβετε πολύ αργότερα μπήκε η εικονολατρία μέσα στην εκκλησία, πάρα πολύ αργότερα. Ούτε στον 3ο αιώνα, ούτε στον 4ο, δεν αναφέρονται τέτοια πράγματα πουθενά. Δηλαδή οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήξεραν, τι ήξεραν οι επόμενοι. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, έγινε η Οικουμενική Σύνοδο και μάλιστα το 730 βγήκε δεύτερο διάταγμα που είπαν θα καταστραφούν οι εικόνες και δεν θα προσκυνάμε τα αλείψανα των Αγίων και ούτε θα πιστεύουμε στις πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγίων. Δηλαδή αυτά βγήκανε εκείνη την εποχή. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν εκεί στη Σύνοδο που μαζεύτηκαν τότε είπανε ιδιαίτερα το αργότερα το 754, είπανε οι 338 πρεσβύτεροι που μαζεύτηκαν επίσκοποι και είπανε ότι επί Κωνσταντίνου, τον λέγανε Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, αυτή την εποχή. Τότε, αδερφοί μου αγαπητοί, κατήργησαν την ειδωλολατρία. Είπαν δεν το δεχόμαστε σαν χριστιανοί αυτό το πράγμα. Βέβαια όμως μέσα στις συνειδήσεις, γιατί όπως είπαμε στη Δύση τους άρεσε, θέλανε να δούνε τις εικόνες, θέλανε να βλέπουν κάποιο πρόσωπο για να προσκυνάνε. Είχε ξεφύγει ο χριστιανισμός τελείως από το θέλημα του Θεού. Όχι ότι και αυτή ο αυτοκράτορας, δηλαδή αυτός ο οποίος, παραδείγματος χάρη ο Κωνσταντίνος, ότι ήταν απλά αντιστεκόταν στην εικονολατρία. Απ' την άλλη όμως ήταν αυτός, ο πρώτος ήταν ο οποίος έδωσε όργανα. Αυτός ο Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτιαξε όργανα εκκλησιαστικά. Για να ξέρετε, τα πρώτα εκκλησιαστικά όργανα τα έκανε το 741, ανέλαβε αυτός, εκεί γύρω στο 750, δεν ξέρω πότε, και τα έστειλε στο βασιλιά εκεί πέρα για να ψέλνουν στις εκκλησίες με όργανα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ ήταν εναντίον των εικόνων, ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλαν πάλι τα όργανα μέσα, τα εκκλησιαστικά όργανα, τα οποία για πρώτη φορά εμφανίζονται επί Κωνσταντίνου μετά το 741 που ανέλαβε. Καταλαβαίνετε, γιατί λέμε ότι ούτε όργανα είχαν μέσα οι εκκλησίες, ούτε εικόνες είχαν μέσα οι εκκλησίες. Βέβαια, στη συνέχεια πεθαίνει ευνηδίως ο Λέων ο Τρίτος και ανέλαβε η γυναίκα του Ειρήνη, η οποία βέβαια ήταν φοβερή στην εικονολατρία, η οποία με διάφορους τρόπους, δεν θα πούμε τώρα όλη την ιστορία, το 786 καλεί την 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη δεν είχε δικαίωμα να μπει μέσα και παρακολουθούσε από το γυναικονίτη. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα εκείνη να βλέπει μέσα στους πρεσβυτέρους, απαγορευότανε. Και ο γιος ήταν μικρός. Είχε πεθάνει ο Λέων και μπήκε από το γυναικονίτη και παρακολουθούσε. Όταν είδε ότι οι πρεσβύτεροι είπαν όχι στις εικόνες, γίνεται φασαρία, διαλάει τη σύνοδο των πρεσβυτέρων και ξυλώνει όλους τους επισκόπους που ήταν εναντίον των εικόνων και κάνει επόμενη σύνοδο το 787 και λένε μπορούμε να έχουμε εικόνες και να προσκυνάμε. Βέβαια μετά την ειρήνη ήρθανε άλλοι βέβαια όπως ήταν αργότερα γύρω στο 800 ήρθανε άλλοι οι οποίοι το 820 815 εκεί ο Λέων ο Έψιλον την καταργεί την 7η Οικουμενική Σύνοδο και λέει τέλος δεν μπορεί να προσκυνάτε τις εικόνες. Το 820 μόλις το κατέληξε τον δολοφόνησαν και μετά από τη δολοφονία του ανέλαβε η Θεοδώρα άλλη γυναίκα πάλι. Στην ουσία δύο γυναίκες έφερε την εικονολατρία μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Η Ειρήνη και η Θεοδώρα. Η οποία Θεοδώρα είχε ορκιστεί ότι στον άντρα της ότι είχε ορκιστεί ότι εγώ δεν είμαι εικονολάτρης. Γιατί είχε πει ότι αν είσαι εικονολάτρης δεν θα γίνεις αυτοκράτηρα. Αλλά όταν πέθανε ο άντρας της και αυτός έφυγε, δεν ξέρω πώς έφυγε και εκείνος από τη μέση και ανέλαβε εκείνη. Αμέσως βρήκε τη λύση και λέει αφού πέθανε ο άντρας μου δεν ισχύει ο όρκος μου οπότε τώρα μπορώ να είμαι εικονολάτρης. Και το 831 πότε έγινε εκεί το Μάρτιο ύψωσε το σταυρό και αναστήλωσε τις εικόνες, είχε ξυλώσει όλους τους πρεσβυτέρους πάλι όσοι ήταν εναντίον, έβαλε δικούς της και την ονόμασε γιορτή της Ορθοδοξίας. Μάλιστα υπήρχαν και κάποιοι οποίοι ήταν όπως ήταν ο Δαμασκηνός, όπως ήταν ο Στουδίτης, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πολύ εικονολάτρες αυτοί. Γιατί υπήρχαν και επίσκοποι οι οποίοι είχαν ξεκλίνει. Οι οποίοι βέβαια στη συνέχεια από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το οποίο βλέπετε. Σε όλες τις εκκλησίες μέσα, γεωγραφίες, εικόνες. Δεν το δέχεται ο λόγος του Κυρίου αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Και εμείς πρέπει να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να λατρεύουμε τον Κύριο όπως το λάτρευαν οι Απόστολοι, οι μαθητές των Αποστόλων, οι πρώτοι χριστιανοί, γιατί θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν το δέχεται αυτό ο λόγος του Κυρίου. Δηλαδή τον τύπο αυτό της λατρείας δεν το δέχεται ο λόγος του Κυρίου. Και πρέπει να επιστρέψουμε. Στη συνέχεια βέβαια έπαθαν και οι χριστιανοί, γιατί μέσα στο Βυζάντιο ήταν όλο η εικονολατρία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μαριολατρία και εικονολατρία στον υπέρτατο βαθμό. Και πάθαμε οι χριστιανοί ότι έπαθαν οι Ισραηλίτες. Είχαμε διαβάσει την προφητεία. Όταν εσείς θα αναπτύξετε την ειδωλολατρία θα σας σκορπίσω σε όλα στα έθνη και θα σκλαβωθείτε. Έτσι δεν διαβάσαμε. Το ίδιο έπαθαν και οι χριστιανοί. Είχε υπομονή ο Θεός, περίμενε ο Θεός, περίμενε ο Θεός και στο τέλος μας παρέδωσε και την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη και όλους και μας παρέδωσε και γίναμε εχμάλωτοι στους μουσουλμάνους, στους Τούρκους την εποχή εκείνη. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Και να καταλάβουμε ότι αυτό δεν ευλογεί ο Θεός την εικονολατρεία. Να το ξέρετε αυτό. Δεν το δέχεται ο Θεός αυτό. Ο Θεός είναι πνεύμα. Έτσι διαβάσαμε. Οι προσκυνούντες αυτόν είναι πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Και πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα, με τον Υιό, με το Πνεύμα το Άγιο, θα ενωθούμε με αυτή τη διδασκαλία που είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όχι με τη διδασκαλία των αυτοκρατόρων. Εμείς θα ενωθούμε με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού για να δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν δεν το θέλουμε αυτό, ο Κύριος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Όπως είπε στους Εβραίους τι θα πάθετε και τα έπαθαν, το ίδιο έπαθαν και οι χριστιανοί, το πάθαμε και εμείς σαν έθνος. Πρέπει επιτέλους να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Και το λέω με πόνο, γιατί πονάμε για την πατρίδα μας, να αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά όσο συνεχίζουμε να είμαστε σε αυτό τον τύπο, φεύγει ο Θεός, αδερφοί μου αγαπητοί. Φεύγει ο Θεός, γιατί δεν το δέχεται αυτό ο Θεός. Δεν δέχεται να λέμε ότι ανήκουμε στο Θεό, πιστεύουμε στο Χριστό, πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο, πιστεύουμε στον αιώνιο Θεό και να πηγαίνουμε να γονατίζουμε μπροστά σε μια εικόνα που ζωγράφησε ένα ζωγράφος. Δεν το δέχεται ο Θεός αυτό. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και προσκυνούνται σε πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Αμήν.